Ты наш Спаситель.
Tu esi brīnišķīgs un tu vienmēr esi labs.
Ты чудесный и всегда благой.
Tu esi uzticams un nemainīgs.
Ты верный и не меняешься.
Un tikai tev ir liktenis ar svētību, nevis ar lāstiem.
Только у тебя есть судьба с благословением, а не проклятием.
Mēs tev pielūdzam un pateicamies.
Мы благодарим тебя.
Šo, par šo cenu, ko tu maksāji.
За эту цену, которую ты заплатил за каждого из нас.
Par katru no mums.
За каждого из нас.
Jo mums neizprast to cenu, ko tu samaksāji, tās ciešanas.
Ибо нам не понять цену, те страдания.
То, кам ты изгай цаури.
То, через что ты прошел.
Jo tu gribēji parādīt šo mīlestību.
Ибо ты желал показать эту любовь.
Debes tev mīlestību.
Любовь Отца Небесного.
Savu mīlestību.
Свою любовь.
Un tu teici, nav lielākas мīlestības kā šī.
Нет больше любви, как это.
Kad kāds atdod savu
Когда
dzīvi par draugiem.
Кто отдает свою жизнь за друзей.
Kungs, mēs tev pateicamies.
Господь, мы благодарим
ka
тебя.
Tu esi mūsu draugs.
За то, что ты наш друг.
Ka mēs varam tev saukt par savu draugu.
Что мы можем тебя называть своим другом.
Ka tu esi mūs atradis vienreiz mūsu dzīvē.
Ты нашел нас в нашей жизни.
Tu esi aicinājis mūs.
Ты призвал нас.
Un mēs pateicamies, ka tavs aicinājums tas nav atceļams.
И мы благодарим, что твое призвание, оно
Tavs aicinājums tas nav atceļams.
Твое призвание неотменимо.
Un mēs atsaucamies šodien Tavam aicinājumam.
И мы сегодня отзываемся Твоему
призыву. Mēs esam šeit Tavā namā.
И мы сегодня в Твоем доме.
Lai pateikt, ka Tu esi mūsu Dievs.
Чтобы сказать, что Ты наш
Бог. Tu esi mūsu Kungs brīnišķīgs.
Ты наш чудесный Господь.
Tu esi glābējs.
Ты Спаситель.
Un no Tevis nāk viss palīdzība.
И от Тебя исходит вся помощь.
Katra laba un pilnvērtīga dāvana tā nāk no Tevis.
Полноценный добрый дар исходит от Тебя.
Halleluja, Kungs, mēs Tev pateicamies par
мы
to.
Благодарим Тебя за это.
Mēs Tev пielūdzam šajā rītā.
Поклоняемся в это утро.
Mēs Tev paceļam savas rokas.
Поднимаем свои руки.
Mēs pieņemam to svētību.
И принимаем то благословение.
Tās lietas, ko Tu esi sagatavojis šajā dienā.
То, что Ты приготовил на этот день.
Halleluja. Un Svētais Gars
И Дух Святой
atver mūsu sirds acis, sirds ausis.
Открой глаза и уши.
Garīgās ausis, garīgās acis.
Духовные глаза и уши.
Lai cauri šim vārdam, kas šodien skanēs.
Чтобы через то слово, которое сегодня прозвучит через
Mēs saņemam un noķeram to, ko tu saki katram no mums.
Мы бы поймали то, что ты говоришь каждому из нас.
Halleluja, Kungs, ja Tu stāv pie durvīm un klauvē.
Ибо Ты стоишь у дверей и стучишь.
Un mēs gribam būt tie, kas atver Tev šīs durvis.
И мы желаем быть теми, кто откроет Тебе эти двери.
Lai Tu ienāktu, lai Tu mājot.
Чтобы Ты вошел и обитал.
Mūsu sirdīs.
В наших сердцах.
Lai Tevis būtu vairāk.
Чтобы Тебя было больше.
Un mēs būtu Tev tuvāk.
И мы были ближе к Тебе.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Slavu Dievam.
Slava Богу.
Amen.
Amen.
Dievs ir labs.
Бог благ.
Pasaki to kādam blakus.
Скажи кому-нибудь рядом с тобой.
Pasaki, ka Dievs ir labs.
Бог благ.
Viņš grib katru no mums svētīt.
И он желает благословить каждого из нас.
Uz to var pateikt āmen.
И на это можно сказать аминь.
Ir lietas, kuras mēs dzirdam.
Есть вещи, которые мы слышим.
Un uz kurām nevajag teikt āmen.
И на которые нам не надо говорить аминь.
Jo āmen nozīmē, lai tas tā notiek.
Потому что аминь означает, да будет так.
Halleluja. Paldies. Pielūdzējiem, slavētājiem.
Спасибо поклонникам.
Bet es vēlos vēlreiz atgādināt, ka
pielūdzējiem,
slavētāji nav tikai šeit.
Что поклонники не только здесь.
Bet tie esam visi mēs.
Но это каждый из нас.
Un es domāju, ka tu kādā arī to sajūti, ka tad, kad mēs dziedam visu kopā, ka tu dzirdi savu balsi.
И когда мы поем все вместе, ты слышишь свой голос.
Nu, Dievs arī, protams, to dzird.
Бог, конечно, тоже слышит твой голос.
Tas uzreiz tā jaudīgāk, tā vienotībā skan.
Более уже мощно это в единстве.
Es ticu, ka tas iepriecina.
И я верю, что это радует.
Arī Dieva sirdi.
Также сердце Богом.
Amen.
Amen.
Halleluja. Un mēs dzirdējām arī par ziedojumiem.
Мы слышали о пожертвованиях, призывах.
Зупури.
На жертву.
Un bieži vien, diemžēl, cilvēki ir, kad mēs nākam pie Dieva tikai tad, kad mums kaut ko vajag.
С людьми бывает, что мы приходим к Богу только тогда, когда нам что-то нужно.
Bet ir tāda lieta, kā paradumu spēks.
Но есть такая вещь, как сила привычки.
Paradums.
Привычка.
Kaut kas pazīstams.
Что-то знакомое.
Un tie paradumi var būt labi un var būt slikti.
И привычки могут быть хорошими и плохими.
Un šodien mēs
И сегодня
пескарсимies šai tēmai, kā varbūt veidot šos labos paradumus.
Мы прикоснемся к этой теме, как строить эти хорошие привычки.
Un šodien ir otrā mēneša svētdiena.
И сегодня второе воскресенье месяца.
Un nekur mēs no tā nevaram aiziet.
И от этого мы никуда не можем отойти.
Un arī mēs runājam par finansēm.
В Божьем доме мы говорим о финансах.
Un Jēzus par to runāja.
И об этом говорил также Иисус.
Un kaut kur kāds ir saskaitījis, ka divas trešdaļas no tām līdzībām, ko viņš runāja.
И кто-то даже посчитал, что две трети из притчи, о которых говорил Иисус,
tās bija vai nu par finansēm, vai kaut ko saistīt ar to, vai kā iegūt, teiksim, bagātības un finanses.
Или о финансах, или о темах, которые связаны, как приобрести их.
Un arī mūsu dzīve, mēs nekur nevaram no tā izbēgt.
И также и наша жизнь, мы никуда от этого не можем убежать.
Par visu atbild zelts un sudrabs.
За все отвечает серебро и золото.
Un pie Dieva ir visa gudrība.
И у Бога есть Amen. Вся мудрость. Аминь.
Arī šajās jomās.
Также в этих сферах.
Un kaut kādas lietas šodien es padalīšos ar to, es dzirdēju arī vārdu.
Я тоже слышал слово.
Un kaut kas manā sirdī atsaucās, un es gribēju padalīties ar to arī.
И что-то отозвалось в моём сердце, и я хочу им поделиться также со всеми вами.
Tas liek, es domāju, liks mums katram paanalizēt sevi, savu dzīvi.
Я думаю, это заставит нас каждого проанализировать свою жизнь, какие-то решения.
Un tuvinās mūsu Dievam un aicinās mūs veltīties viņam vairāk.
И призовёт нас больше посвятиться ему.
Halleluja. Tātad, nevis tikai tad, kad mums ir labi,
не только тогда, когда нам хорошо.
Ir okay, но когда нам galīgi slikti.
Так нормально, не всё так плохо.
Mēs nākam pie Dieva.
Мы приходим к Богу.
Bet ir labi, ka mēs nākam arī tad, kad mums labi ir.
Но хорошо, когда мы к Богу приходим тогда, когда у нас хорошо всё.
Pateikties varam.
Чтоб мы могли его поблагодарить.
Un kā Sanita teica, jā, nav svarīgi, kā es jūtos.
Неважно, как я себя чувствую.
Kā es, Dāvids arī teica, dvēsele mana.
Также и Давид говорил, душа моя.
Teica to kungu.
Прославляй Господа.
Visu, ko tu esi noskumus, slavē viņu.
Душа.
Sameklē šo iemeslu, par ko pateikties viņam.
Прославляй, найди причину, за что поблагодарить его.
Halleluja. Un tātad, kā es teicu, finanses nav atrauts no mūsu dzīves.
Finansi, они часть нашей жизни.
Un neskatoties to pat, ja mēs esam Dieva namā.
Если мы находимся в Божьем доме.
Vienalga, mēs no tā neko nevaram, nu, izbēgt.
Мы никуда от этого не можем убежать.
Vismaz mūsdienu pasaulē, tad mums jādzīvo kaut kādā naturālajā saimniecībā, kur mēs varētu vispār bez naudas iztikt.
В современном мире, а то нам надо жить какое-то
хозяйство, где. Lai dod mums gudrību.
Нам надо жить по своим силам, но пусть Бог даёт нам мудрости.
Un Jēzus arī viņam bija, viņš bija izkopis paradums.
У Иисуса у него тоже были развиты привычки.
Mēs lasīsim, man liekas, ka tā arī viena no tām rakstvietām, kur viņš
Да, одно из местописаний.
Kur ir rakstīts, ka Jēzus pēc paraduma iegāja templī.
Иисус по привычке вошёл в храм.
Paņēma tos rakstus.
Взял писание.
Atvēra un sāk lasīt.
Открыл и начал читать.
Un tātad pēc paraduma.
Это было по привычке.
Nevis tāpēc, ka viņam bija ļoti grūti un slikti.
Не потому, что ему было очень трудно и плохо.
Vai otrād, ka viņam bija ļoti labi un viņš gribēja kaut ko pateikties par to Dievam.
Ему было очень хорошо, и он хотел поблагодарить Бога.
Un apskatīsim dažas praktiskas lietas, varbūt tās
И посмотрим на эти практические вещи.
Idejas tādas, ko mēs savā dzīvē varētu darīt, lai, nu, tā teikt, tā svētība, kas ir mūsu rokās, lai viņa neaizplūst kaut kur.
Что мы можем сделать в своей жизни, чтобы то благословение, которое имели в своей жизни, оно куда-то не уплыло?
Tātad, ja tev paprasīt, vai tu mīli naudu?
У тебя спросили бы, любишь ли ты деньги?
Ты мил науду?
Ты любишь деньги?
Не, ну ко, ну ко, ну, es Dievu mīlu,
ну, что науду? Же, какие науду, деньги? Я Бога
tikai,
люблю.
А деньги? Ты я тикай драуги.
А деньги, это просто как один
draugi.
Человек сказал, это друзья.
Bet šo draugu vienmēr par maz kaut kā ir.
Но как-то всегда маловато.
Vai kāds vēl nosauc naudu Или... par ļaunumu?
Кто-то еще назвал, что деньги это как зло.
Nu, tā kā mēs dzirdam dažreiz, kad
Иногда мы слышим.
Ну, Dieva vārdā teiks, ka mankārība ir visa ļaunuma sākne.
Корень всех зол есть серебролюбие.
Nu, mūsdienās manta un nauda, tas viss ir ļoti cieši savies saistīts un
В современном мире деньги и материальное, оно очень тесно всё связано.
Liekas, ka nauda, кажется, tas ir, nu, tas ļaunums tad.
Что, ну что, деньги тогда это все зло?
Šis arī var būt ļaunums.
Это тоже может быть злом.
Manās rokās tas var kalpot par svētību.
В руках это может быть как благословение.
Tāpat tas arī var būt ļaunums.
Это может быть и злом.
Es varu izplatīt informāciju, kas kādam darīs sāpes.
Распространять информацию, которая кому-то причинит боль.
Es varu kaut kādas lietas izdarīt.
Я могу сделать какие-то вещи, которые не приносят благословения.
Kas atver durvis lāstam.
Которые открывают двери проклятию.
Bet es tikpat labi es varu piezvanīt kādam, un es viņu varu.
Но также я могу позвонить кому-то.
Iedrošināt.
И ободрить.
Stiprināt.
Укрепить.
Aizlūgt par kādu.
Помолиться о ком-то.
Es varu aizsūtīt kaut kādu divkalpojumu video, un šis ir instruments manās rokās.
И это инструмент в моих руках.
Tāpatās kā arī par ieročiem runā. Ierocis ir ļaunums. Ierocis pats par sevi nav ļaunums.
Что оружие это зло.
Ja viņš palīdz tev aizstāvēties, tas ir labi.
Не зло, если оно помогает тебе
защититься
и прогнать врага.
Bet ar tai pašā laikā, ar šo pašu ieroci, tu vari kaut kāds arī ļaunas lietas, protams, izdarīt.
Самое время ты с этим оружием можешь причинить зло.
Tāpēc svarīgi ir
потому важно
pareizi lietot, tā kā Dievs to ir radījis. Un Dievs ir radījis uz svētību.
Использовать так, как Бог это задумал, потому что Он это задумал для благословения.
Un es ticu, ka tu piekritīsi man, ja es teikšu, ka ja mums dzīvē ir daudz finanses.
Я верю, что ты согласишься, если у нас в жизни есть много финансов.
Ja mums ir šī rocība.
Если у нас есть доход.
Tad mēs varam būt par svētību vēl kādam.
Тогда мы можем быть благословением для
ещё кого-то. Dievs grib caur mums darboties.
Бог желает действовать через нас.
Lai izlējās caur mums.
Чтобы он мог изливаться через нас.
Piemēram, ja mums ir kaut kādas, nu, līdzekļi šie,
например,
mēs varam palīdzēt kādam, varam nopirkt kurpes.
Если у нас есть средства, мы можем помочь кому-то купить обувь.
Varam izsalkušo paēdināt.
Может быть, накормить того, кто голоден.
Varbūt tās, nezinu, autobusa biļeti kādam nopirkt.
Kamu-nibūt
vispār
купить.
Palīdzēt kaut kādu situāciju билет. Atrisināt.
Или кому-то помочь решить какую-то ситуацию.
Un tātad, lai šīs svētība plūst uz mums, uz mūsu dzīvēm.
Чтобы благословение текло в нашу жизнь.
Mums ir kaut kādas lietas, ko mēs paši varam atraisīt, kā mēs
есть
zinām.
Есть вещи, которые мы сами можем развязать, как мы знаем.
Mūsu mācītājs saka, ka mēs atveram debesis ar šiem upuriem.
И как наш пастор говорит.
Ka mēs pienesam Dievam.
Что когда мы приносим Богу жертву, мы открываем небеса.
Mēs pienesam upuru, nevis mēs savācam naudu.
Носим жертву, а не собираем деньги.
Jo pa lielam tu var tur iemest arī ne tikai naudu.
Потому что ты можешь туда бросить не только деньги.
Tu var iemest tur pulksteni, tu var iemest gredzenu.
Кольцо или часы.
Tu var arī kaut kādas vēl lietas apsolījumu Dievam dot.
Также дать обещание Богу.
Uzrakstīt.
Написать его и туда
положить. Piepildīt.
А потом его исполнить.
Un ir lietas, kuras mums prasa pareizi rīcību. Nu, viens no, kas skar finanses.
То, что относится к финансам.
Tas, protams, ir, tātad viens no lietām ir šī desmitā tiesa un ziedojuma, ka mēs parādām.
Одно это десятина и пожертвование, когда мы показываем.
Kad Dievs mums ir pirmajā vietā.
Что Бог у нас на первом месте.
Ka viņš mums ir svarīgs.
Что он важен нам.
Ka mēs paļaujamies uz viņu.
Что мы уповаем на него.
Un mēs cenšamies piepildīt to vārdu.
И мы стараемся исполнить то слово.
Kas ir, tātad kaut vai tā populārākā vietā ir Malahijas grāmata, jā.
Которая, как, например, самая популярная слово, это книга Малахи.
Par šīm desmitām tiesām, ko bieži vien mēs dzirdam.
Написано о десятине, что мы часто
слышим.
Un Dievs saka,
viņš būs uzticams mums.
И Бог говорит, что тогда он будет верен нам и благословит нас.
Un arī tas ir paradums.
И также и это есть привычка.
Un bija dzirdēts, ka cik bija 11 reizes, man liekas, mums mācītāji ir šito teica.
Однажды наш пастор говорил.
Cik reizes tev ir jāatkārto, lai tu sāc tam noticēt?
Если исследование, сколько раз надо тебе повторить,
11,
чтобы
21
ты
bija kaut kā tā.
Начал
21,
верить.
Man liekas, jo arī paradumus veido.
11 или 21.
Ka tu vēlies šo labo paradumu.
И привычка строится, если ты желаешь её.
Izveidot savā dzīvē.
Построить.
Kaut kas jādara vismaz šo 21 dienu.
Tebie nada delat
21 reiz.
21 raz
ili 21. Un tu
чтобы это где-то засело в тебя.
Tas izveidojas par tavu paradumu.
И тогда это станет твоей привычкой.
Un tāpatās, lai ir šī paļāvība uz Dievu,
и
lai tas arī labs paradums mums ir.
Упование на Бога, чтобы это стало привычкой.
Un mēs varam atvērt Lūkas evaņģēlī.
И откроем Евангелие от Луки 4:18.
Jā, kam ir Bībele, tad mēs
klūs
nevienu lapu nešķirstās.
Откроем тишина, не листы не перья.
Mēs varam arī šeit atvērt.
Кладываются.
Ja tev ir mājās Bībele, tu vari paņemt viņu atvērt un palasīt.
Если у тебя есть дома Библия, открой её и почитай.
Tā, kad rakstu, ja atvērta telefonā ir ērti, varbūt.
Легко открыть местописание в телефоне.
Bet ja tev ir papīra formā Bībele, un tu atver viņu un tu lasi.
Но если у тебя есть Библия бумажного формата, ты открываешь её и читаешь.
Ekrānā tev ir tikai tas, ko tu redzi.
В экране у тебя есть только то, что ты открыл.
Tā viena slēja.
Одна часть.
Ja tev nav dikt liels ekrāns.
Если не особо большой экран.
Bet papīra formā tu lasi vienu un tu lasi.
Но в бумажном формате ты читаешь одно.
Tālāk un kaut kas varbūt blakus tev var uzrunāt.
Ты можешь увидеть что-то рядом, что проговорит к тебе.
4:18.
Луки 4:18.
Šī ir no tādām. Šeit ir arī, mēs varam no 16. Izlasīt.
Прочитаем 16-го уже стиха.
Tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis un pēc sava ieraduma.
И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему.
Pēc ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā.
В день субботный в синагогу.
Viņš piecēlās, lai lasītu.
И встал читать.
Viņam pasniedz praviešu Jesajas grāmatu.
Ему подали книгу пророка Исаии.
Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts.
И он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано.
Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem.
Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим.
Pasludināt asobināšanu cietumniekiem.
И послал меня исцелять сокрушённых сердцем.
Akliem gaismu.
Проповедовать
Satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu.
Pļeniem asvabaždēnie, sliepiem prazrēnie, atpustīt izmučenih na svabodu, propavēdavāt lieta gospodņa blagoprijātnē.
Un arī šī vieta, tas ir, nu, ir kāds garīgas lietas, bet patiesībā...
Есть духовные вещи, но по-настоящему...
Ja mēs paskatāmies to caur finansēm uz šito...
Если мы на это посмотрим через призму финансов...
Tā gars, tas ir labi.
Дух – это хорошо.
Sludināt prieku vēsti.
Propavēdavāt.
Nabagiem.
Blagavēstavāt nišim.
Prieku vēsti. Nu, es domāju, ja cilvēkam ir nabadzībā, tad
ja domāju, šo, un trūkums,
tad, kad atnāk šī Dieva svētība, tad tas ir viņam iepriecinājums.
Božā blagoslavēnie, tad tai radot jūvo.
Atsabināšana cietumniekiem.
Asvabaždēnie plēnēm.
Ja mēs paskatāmies uz to, ka viņš arī Jis mūsdienās, Ja kādu ieliek cietumā,
что также и сегодня, если кого-то садят в тюрьму,
ko tu vari izdarīt, lai varētu šo cilvēku dabūt ārā?
Что ты можешь сделать, чтобы вызволить этого человека оттуда?
Tepat no Ventspils cilvēki arī ir mūsdienu vēsturē. Даже несенная.
Недавно...
Ko tu vari izdarīt, ja tev ir labs draugs, kuram ir daudz šie līdzekļi?
Недавнее происшествие в Венспилсе. Что сделать, если у тебя есть хороший друг, var... у которых во много средств?
Ienest ķīles naudu.
Ты можешь дать залог.
Pateikt, viņš nekur nemuks.
Сказать, он никуда не
viņš
убежит.
Būs.
Он будет здесь.
Un tās ir finanses.
И это финансы, которые открывают двери.
Akliem gaismu.
Слепым прозрение.
Mēs pateicamies, Dievs var dziedināt, amēn.
Мы благодарим, что Бог может исцелить.
Bet mūsdienu tehnoloģijas arī, ja tev ir finanses.
Но также современные технологии.
Tu arī var iegūt gaismu.
Финансы, тогда ты тоже можешь приобрести.
Tu var salabot redzi.
Свет ты можешь починить зрение.
Также pasaulē.
И в физическом мире.
Un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu.
Проповедовать лето Господне благоприятное.
Žēlastības gads.
Лето Господне.
Žēlastības gads ir tas gads.
Милости это тот год.
Ebrejiem ir tāds, ka viņiem ir 7 gadu cikls.
У них есть цикл 7 лет.
Un ja par šo, teiksim, no 1. Gada līdz 7. Cilvēkam visādi ir gājis.
И если у человека с 1 по 7 год, ну какие-то события были.
Bijuši kaut kādas grūtības, viņš paņēmis kaut kādas aizņēmumus.
Он взял кредит.
Viņš nevar atdot.
И не может отдать.
Un, kad mēs lasām vārdu, kad bija tur
slovo,
cilvēki paņemtu nu, verdzībā,
людей даже брали в рабство.
Tad šis septītais gads, šis žēlastības gads.
Седьмой год был год милости.
Bija tas, kad piedod šos grēkus.
И это было время, когда эти грехи прощались.
Palaiž vaļā.
Когда отпускали на свободу.
Tā kā, tad, kad, es nezinu, kā tagad ebrei, bet tad...
Не знаю, как сейчас евреи, но тогда...
Sanāk tā, ja tu aizdevi kādam...
Получилось так, если ты кому-то одолжил.
Tad tev vajadzēja rēķināties, ka viņš tos līdz tam septītajam gadam viņš atmaksās, maksās, un pēc tam tev vajadzēja to parādu tā kā atlaist. Vaļā,
что до седьмого года он тебе отдает...
Пārāk liela summa nevajadzēja aizdot.
Bet, отдает долг, а на седьмой год надо было...
Lai viņš
jau
pat septiņiem gadiem atmaksā.
Эту summu,
ja tu gribēji что... visu viņu dabūt apakaļ.
Уже
отпустить
ему, так что особо большие суммы не давали, если хотели получить обратно в течение этих шести лет.
Bet tātad finanses un nabadzība. Un tur ir runājam arī par bagātību, ja, par
finansēm.
Bagātību un nabadzību.
Bagātstvo un nešitā.
Un bieži vien ja mēs paskatāmies kaut kādus trenerus.
И часто, если мы смотрим на тренеров.
Nevis sporta trenerus, bet tā saucamās dzīves trenerus, kas māca mums rīkoties ar finansēm, ar resursiem. Tad viņi visbiežāk, kas ir, tas ir mūsu galva, mūsu smadzenes. Un arī Dievs saka, ka Golgāta tā ir pieres vieta. Tas ir cīņas lauks, tas ir mūsu domāšana. Vieta, kur mēs pieņemam lēmumus.
Также и Голгофа это место лба, это тоже то место, где мы принимаем решения.
Un mums domāšana arī var būt dažāda.
И наше мышление тоже может быть разным.
Mums Dievs ir ķēniņš, kungs un ķēniņš.
Есть царь всех царей, господин.
Un arī mūsu domāšanai tādai vajadzētu būt.
И также наше мышление должно быть таким образом.
Un dažreiz ir kaut kādas lietas mūsu prātā.
Иногда есть вещи в нашем разуме.
Kurām ir jāmainās.
Которые должны измениться.
Lai mēs, lai mums kaut kādā dzīvē arī kaut kādas lietas mainītos. Ja mūsu domāšana, mūsu pieeja lietām jāmainās.
Наш подход к вещам должен измениться, чтобы пришли изменения в жизни.
Tā, kā mēs redzam tās.
То, как мы смотрим на это.
Un arī nabags, kā viņš var iziet no šīs, vai slimais, kā viņš var iziet. Tie var saka, lai nabaks saka, es esmu bagāts.
Как нищий может выйти из ситуации, или больной нищий, да скажет, я богат.
Vājais, lai saka, es esmu stiprs.
Слабый, да скажет, я силен.
Slimais, lai saka, es esmu vesels.
И больной, да скажет, я исцелен.
Un tad kaut kādas lietas sāk mainīties.
И тогда какие-то вещи начнут изменяться.
Un Kristus saka, viņš ir gaisma pasaulē.
И Христос говорит, он есть свет этому миру.
Un es ticu, ka šī gaisma arī ir uz finansēm, uz to, kā mēs
что этот свет освещает также и финансы.
Rīkojamies ar mūsu resursiem.
И то, как мы поступаем со своими ресурсами.
Un svarīgi, lai tur šajā sfērā būtu gaisma, un tad mēs varēsim arī daudziem palīdzēt.
Чтобы в этой сфере у нас был свет, и тогда мы сможем помочь многим.
Amen.
Amen.
Tā kā es teicu, tad ja mums ir finanses, tad mēs varam
потому что если у нас
нокрасот,
есть финансы, можем покрасить потолок.
Дивномо апкури рикот.
Сделать отопление в Божьем доме, накормить
человека.
Одеть человека, который в нужде.
Un bieži vien mēs sakām, ai, nu man jau nav.
И часто мы говорим, ой, у меня же нету.
Un pašam vajag.
Мне самому надо.
Bet Dievs mums dod tā, lai mums pietiktos un palikt pār labiem darbiem. Amen.
Но Бог дает нам так, чтобы нам самим хватило и осталось также и до добрых дел.
Salman pamācības.
И посмотрим притчи.
Sakam vārdi. Tā. 13. Nodaļa.
13. Глава.
23. Pāns.
23. Stih.
Tu var vienu pantā augstāk arī izlasīt, bet 23. Nabadzīgo vagās ir daudz barības.
Много хлеба бывает и на ниве бедных.
Bet tie no pārtikušajiem, kas rīkojas netaisni, iet bojā.
Но некоторые гибнут от беспорядка. На латышском получается, но некоторые, у которых есть достаток, но они поступают не справедливо, они погибают.
Nekārtības dēļ. Tātad, pat ja tev ir, Ja tev nav kārtība, tad tu var to visu pazaudēt un iet bojā.
Даже если у тебя есть, но у тебя беспорядок, тогда ты всё можешь потерять. Mums ir kārtība. Нам нужен этот божественный порядок.
Un kārtība ieviest, tas nozīmē arī mums
и чтобы
jāpārdomā lietas.
Пришёл порядок.
Jāizglītojās,
мы должны учиться, мы должны
jāanalizē, ko mēs darām pareizi, nepareizi un kaut kādas lietas arī jāmēģina savā dzīvē mainīt un uzlabot.
Анализировать, что мы делаем правильно, неправильно, какие-то вещи в жизни улучшать.
Un interesants, bet tādu piemēru dzirdēju, kad tagad, tā kā skatās cilvēku uz Zviedriju, vot tur cilvēki labi dzīvo.
И такой пример слышал. Люди смотрят в Швецию и говорят, там люди хорошо живут.
Cenšas šo piemēru, tā kā modeli ieviest arī citās Eiropas valstīs.
Это модель жизни также.
Kad mēs paskatāmies uz Latvijas līmeni.
Вести в другие страны Европы, когда мы смотрим на Латвию.
Latvijā, nu, tā kā šo pensijas vecumu paaugstina, sanāk, kad cilvēks principā līdz pēdējiem elpas vilcienam gandrīz strādā.
Этот уровень пенсионного возраста и в Латвии получается пошли до последнего дыхания человек еще работает.
Un tur šajā Zviedru modelī arī bija prasījuši, kad tad jūs pensionāriem pensijas pacelsiet?
И в шведском этом образе тоже спросили, когда вы поднимете пенсии пенсионерам?
Pateic, mēs nepacelsim.
И они сказали, а мы не поднимем.
Mēs necelsim pensijas.
Мы не будем поднимать пенсии.
Mēs viņus izglītojam.
Мы их обучаем.
Lai viņi būtu zinoši,
чтобы они были такими, которые знают,
lai viņi mācētu ieguldīt savā nākotnē,
чтобы они умели вкладывать в своё будущее,
lai viņi paši par sevi varētu parūpēties,
и чтобы они сами о себе могли позаботиться.
Un es ticu, ka arī
и я верю,
arī Dieva bērniem ir vajadzīga šī gudrība,
что также и Божьим детям нужна эта мудрость.
Jā, jo viņi tagad Šie cilvēki, viņi izdomājuši, ka vērtīgāk ir izglītot cilvēks.
Потому что эти люди придумали, что намного полезнее.
Lai viņi paši iegulda un paši kaut ko izdomā, lai viņi paši varētu vecumdienas sev nodrošināt.
Чтобы эти люди обучились, как они могут вкладывать и обеспечить свои.
Tas tāds interesants piemērs.
Свой пенсионный возраст. Такой интересный пример.
Ir svarīgi ir mums nekļūt par vergiem, jo Salmona pamācībās teikts ir, ka
и нам важно не стать рабами, потому что в притчах также сказано.
Ja mēs, kad tātad teikts ir, kad aizņēmies kļūst par aizdevēja kalpu.
Потому что тот, кто берёт займ, он становится слугой того, кто дал ему займ.
Sākumā pieminēja, tātad finanses nav atņemama daļa, un ļoti interesants fakts tāds.
Финансы это неотъемлемая часть.
Vairāk kā 2500 rakstvietas ir.
Что более 2500 местописаний.
Kāds ir saskaitījis par uzplaukumu un par finansēm.
И идёт речь о финансах и о росте.
Un 2300 rakstvietas runā tieši par finansēm.
Говорятся именно о финансах.
Un tātad 2/3 no līdzībām, ko Jēzus runāja, tas arī bija par finansēm un par bagātībām un tam līdzīgām lietām, zeltu un sudrabu.
Притчи тоже были о финансах и о серебре и золоте.
Un kur būs mūsu bagātība, tur būs arī mūsu sirds.
И где будет наше богатство, там и будет наше сердце.
Tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 6:21.
Matvejs 6:21.
Un es atceros sevi tad, kad
Я помню себя.
Mums nemūs bija šis nams, nemūs, mēs slavēšanu arī tikko.
Не было ни этого
sākām,
дома. И только начал вести прославление.
Un pat ja tu nevar būt klāt, bet tavs sirds ir tur.
И даже если ты не можешь участвовать, но твое сердце там.
Tāpat kā mēs lasām par šīm dāvanu sūtīšanu uz Jeruzalem.
Также как мы читаем о
Dievnamam.
Как посылать эти дары в Божий дом в Иерусалим.
Šī, ja nemaldos, Ezras grāmata, ko kad mācītājs Orens bija, ko mēs lasījām.
Ezra, которую читала наш пастор.
Ja mēs paši nevaram tur aiziet, mēs varam sūtīt šīs dāvanas.
Если мы сами там не можем находиться, мы можем отсылать эти дары.
Un man bija līdzīga
situācija,
es pats biju.
Я была похожая ситуация.
Tajā laikā sanāca, ka es biju izbraucis no Latvijas, es biju tur.
Я был вне Латвии.
Bet manas sirds bija šeit, man gribējās, lai šeit ar kaut kas notiek un uzlabojās.
И я хотел, чтобы здесь что-то улучшилось.
Un tā kā man tā rocība sanāca bišķiņ lielāk, tad man gribējās, tad mēs pirmās bungas, piemēram, nopirkām.
Andrejs
atcerās.
Андрей помнит, мы купили первые барабаны, то, как они звучали, это уже другой вопрос.
Bet tas bija kaut kas, kaut
Но это было что-то,
un,
это было начало.
Un vēl tāpat daudz dažādas citas lietas.
И также многие другие вещи.
Un, kad tu atbrauc mājās,
и когда ты приезжаешь домой,
un, tev, nu, tu dzirdi, kā viss notiek,
и ты слышишь, как все происходит, и есть рост.
Sanīs tajā laikā bungas spēlē.
И в то время Саня играл на барабанах.
Un, Tas tev aizkustina, tas silta tavu sirdi, ka tas, ka tu kaut ko
esi
varējis izdarīt ar to,
to
svētību, to resursu palīdzību, kas tavās rokās ir Dievnamā.
Тех ресурсов, благословения, которые в твоих руках для Божьего дома.
Es ticu, ka par to ir, nu, man vismaz bija prieks par to.
Я радовался об этом.
Un, tā tad, bet velns viņš arī neguļ.
Но дьявол, он тоже не дремлет.
Un mēs varam atvērt Jozuas grāmatu.
И откроем книгу Иисуса Навина.
Jozuas 7. Nodaļa.
7. Глава.
Varbūt tās daudz nelasīsim, bet nu, tur ir labs piemērs.
И там хороший пример.
Acu kārība.
Насчёт похоти глаз 7:20.
Tur bija situācija, kad
Там была ситуация.
Kad Dievs teica, ka viss ir jāiznīcina.
Бог говорил, что надо всё истребить.
Jeb, ka to nevajag aiztikt.
Или что это не надо трогать.
Tas ir tas, ko Dievs pateica, tā bija gudrība uz to brīdi, tajā situācijā.
В той ситуации мудрость от Бога.
Bet cilvēks ir cilvēks.
Но человек есть человек.
Un šis beigās tātad tur nāk nelaime par visu tautu.
И тогда пришло бедствие на весь народ.
Un šis vīrs beigās vārds Ahans, Jozuma.
Человек по имени Ахан сказал Иисусу Навину.
Tiešām es esmu grēkojis tā kunga Izraēla Dieva priekšā un redzu, kādu pārkāpumu es esmu izdarījis.
Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то.
Kad es laupījumu vidu ieraudzīju kādu ļoti labu babilinošu apmetni.
Между добычей увидел я одну прекрасную сенатскую одежду.
Ну,
я ieraudzīju,
foršs uzvalks bija, nu, vajadzēja.
Было красивый такой
Es uz divkalpojumu aizvilku,
uzvilku, aizbraukt. Думал, ну, сможет надеть на служение, поехать. Un
kaut kāda acu kārība, tu ieraudzīji un tu iekāroji.
И покатичей ты возжелал.
Un tu paņēmi to nepaklausībā Dievam.
И ты в непослушании Богу взял. Бог сказал тебе, этого не надо.
Tajā брīdī.
В тот момент.
Un tāpat tās tur vēl mēs varam lasīt, tur ir zelts, stieņi, tur, nu, it kā bagātības, jā.
Серебро и слитки золота.
Un viņš to visu bija paņēmis un beigās.
Всё, он это взял.
Стас beidzās ar to, ka viņš zaudēja i savu dzīvi, savu ģimeni, visu.
Рассказ закончился тем, что он потерял свою жизнь, свою семью, всё.
Tāpēc svarīgi ir
Потому важно.
Mums tātad turēties pie šī tam, kā Dievs mums tajā situācijā.
Держаться за то, как Бог руководит нас в этой ситуации, потому что ему понравилось, и он взял.
Brīdī, bet ilgtermiņā tas nekādu svētību neatnes.
Но в долгосрочии это не принесло никакого благословения.
Un, kā es teicu, arī nauda ir kā instruments.
И также деньги это как инструмент.
Cilvēki saka dažreiz, ka nauda maina cilvēku.
Люди говорят иногда, что деньги меняют человека.
Bet visticamāk, ka nevis nauda maina cilvēku, bet kaut kādā brīdī
Но это не деньги, это в какой-то момент.
Kā bija tas teiciens, ka to vilku nevar izmainīt, ja? Ka vilku dabu nevar izmainīt.
Что? Сущность волка нельзя поменять, если это внутри тебя.
Vienīgais, kad ir kaut kāda apstākļa, kad, teiksim, šī rocība, viņa varbūt tās parāda šo patieso cilvēku dabu.
Какой-то достаток финансов, он может проявить настоящую сущность человека.
Ja cilvēks ir devīgs, tā saka, Если... по жизни, ja?
По жизни
viņam
человек
nav žēl,
щедрый,
viņš sirsnīgs, viņš iedos viņam
kādam. Он даст...
Tad arī, ja viņam būs daudz, arī viņš tad arī būs
Тогда,
devīgs.
Если у него будет и много, он тоже будет давать.
Un ja cilvēks
если человек...
ir vērsts orientēts uz sevi un
orientирован
sev,
на себя.
Skops,
И он
Tad vienalga, cik viņam būs tie līdzekļi.
Несмотря на то, сколько у него будет средств.
Šo šo devīgumu tu no viņa nesagaidīsi.
Tagad šķiedrsti, tu все равно от него не дождёшься.
Un svarīgi ir, tā, ka mēs atceramies Jēzu, ja tu esi uzticams mazumiņā.
И важно, как говорил Иисус, если ты в милости.
Tad arī lielās lietās Dievs tev varēs izmantot.
Если ты в малом.
Un
остаёшься такой же, тогда и Бог в большом сможет тебя использовать.
Ja mēs varam būt uzticami desmitajā tiesā un pienesumos Dievam no tā kaut kāda mazumiņa.
Мы верны в приношениях и в десятинах.
Ja Dievs mūs ieliek par kaut kādām lielām lietām.
И когда Бог ставит нас на чем-то большим.
Viņš ir paļauties uz mums, ka mēs tur tādi paši būsim.
Тогда он может на нас уповать, что там и мы будем такие же.
Un tā, nu mēs varam atcerēties, bet mēs nelasīsim līdzību par jaunekli, kam Jēzus pateica.
Есть притча о юноше, которому Иисус сказал.
Tas bija pat nevis jauneklis, vienā evaņģēlijā jauneklis, bet
citā. В одном Евангелии сказано юноша.
Bija arī priekšnieks.
А в другом, что был начальник в Евангелии от Луки.
Un Jēzus pateica.
Иисус сказал.
Ja tu visus tos baušļus turēsi, tad viena lieta tev pietrūks.
Ты соблюдал все заповеди.
Paņem visu pārdod, atdod un sako man.
Одного у тебя не хватает, возьми, продай все и следуй за мной. И этот человек. Опечалился.
Un šeit ir runa par tām lietām, pie kurām mūsu sirds ir piesaistīta, uz ko mēs paļaujamies.
На что мы уповаем, к чему привязалось наше сердце.
Tad, mēs nākam ar šo ziedojumu,
когда мы приходим с этим пожертвованием, жертвой,
ar to parādam un pasakam, ka Dievs, mēs paļaujamies uz Tevī.
Что Бог, мы полагаемся на Тебя.
Tu esi mūsu nodrošinātājs.
Ты наш обеспечитель.
Un Un Dievs mums ir, nu mēs tādā veidā parādām, ka Dievs
И таким образом мы показываем, что Бог
ir svarīgs mums un svarīgāks nekā tā daļa, ko mēs varbūt atdodam no savas dzīves.
И он важнее той части, которую мы отдаём от своей жизни.
Наудс изката.
Видим финансов.
Uz ko mēs paļaujamies vairāk ir jautājums.
Вопрос, на что мы больше уповаем?
Atvērsim 1. Timotejam vēstuli 6:17.
1. Timotejam 6:16.
6:17. Tiem, kas bagāti tagadējā pasaules laikmetā piekodina, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt.
Богатых в настоящем веке увещевает, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения.
Jo mēs zinām, ka dzīvē ir cilvēki, viņam var būt bagātība, bet viņš nevar baudīt to, jo viņam nav veselība.
Потом мы знаем в жизни, что, например, могут быть люди богатые, но они этим не могут наслаждаться, например, из-за того, что у них нет здоровья.
Un mēs varam tālāk vēl izlasīt. Lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesavtīgi, uzkrātami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvē, kā iegūt īsto dzīvību.
Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.
Tātad šis devīgums,
это щедрость,
šie Dieva principi,
Эти Божьи принципы.
Tātad. Lai viņi nelikt cerību uz bagātību, bet uz Dievu.
Чтобы эти люди не уповали на свое богатство, но на Бога.
Un tālāk ir, ka mēs varam uzkrāt mantu debesīs.
И что далее мы можем себе собирать сокровища на небесах.
Un svarīgi ir, lai mēs neliktu cerību uz šo
И важно, чтобы мы не уповали.
Uz šo, kad mēs esam dzirdējuši, es nesaku, ka vienmēr tas tā jādara.
Я не говорю,
bet, noteikti,
что всегда.
Es dzirdēju liecības.
Так надо делать, но я думаю, что ты слышал свидетельство.
Kad ir kaut kāds aicinājums uz ziedojumu.
Что есть какой-то призыв на пожертвование.
Un tajā brīdī.
И в тот момент.
Tu atsaucies sirdī un, tu, piemēram, tu esi gatavs atdot visu.
И ты готов отдать все?
Un pēc tam mēs, piemēram, no Egīles es dzirdēju liecību, ja, kad tu paklausi šim iekšējiem aicinājumam.
Ты слышал эти свидетельства, ты послушаешься этому внутреннему призыву?
Būt devīgs un iesēt. Dievvārdam, ka Dievs tev neatstās.
Veria slovo Božie, что Бог тебе не оставит, уповая на него.
Un tiešām, un tu iesēji, un pēc kaut kāda neilga laika, tu redzi, ka Dievs tevi sveitī, un viņš ir uzticams.
Ты видишь, как Бог благословил тебя, и что он верный.
Ka kāds cits tevi sveitī, varbūt tas ir to pašu summu, ko tu esi noziedojis.
Кто-то тебя благословит той же суммой.
Paļaujies uz manīm.
И это показывает, уповай на меня.
Un, bet tikai viens cilvēks, viņš teica,
Мне понравилось, как один человек сказал,
ka nevajag arī turēt to, kas nepieder tev.
Что не надо держать также то, что не принадлежит тебе.
Jo Dievvārds saka, desmitā daļa tā pieder Dievam.
Потому что слово Божие говорит, что десятина, она принадлежит Богу.
Un viņš, šis cilvēks, viņš nosauc, viņš saka, tā ir tā kā karstā nauda, kā karstas kartupeles.
И этот человек назвал, что эти деньги – это как горячая картошка, которую не надо долго держать.
Ka viņš saņem, ka viņš grib ātri atdot,
что когда он получает, он быстро желает отдать, чтобы он
мог un, lai Dievvārds viņa dzīvē darbotos.
Исполнить Слово Божие, чтобы Божие Слово могло действовать в его жизни.
Аллилуйя!
Аллилуйя!
Un, un tas ir arī jautājums par to, cik daudz mēs vēlamies veltīties Dievam.
И это также вопрос насчет того, как много мы желаем себя посвятить Богу.
Mūsu savā ziņā ticības mērs tas ir.
Своего рода это мера нашей веры.
Un daudz saka, ka oj, vectajā jaunajā derībā desmit no tiesas tur nerunā.
Многие говорят, что в Новом Завете не говорится о десятине.
Bet jaunajā derībā mācekļi visu pārdeva un visu atdeva.
В Новом Завете ученики отдали все, продали и отдали
все. Vai mums ir ticība uz šiem 10%, vai mums ir ticība uz vairāk?
На эти 10% или на больше.
Un šī veltīšanās.
И это посвящение.
Un pastāvība šajā.
И постоянство.
To mēs varam pārdomāt un katrs pats sev paanalizēt un atbildēt uz šiem jautājumiem.
Мы можем анализировать сами себя.
Un, protams, dzīvē ir dažādas situācijas.
И, конечно, в жизни есть разные ситуации.
Un, kā viens cilvēks, viņš teica, viņš saka, tad, kad tev ir, nu, varbūt tās no 100 eiro atdot 10 eiro, tas ir viens līmenis.
И, когда человек рассказывал, если тебе от 100 евро надо отдать 10 евро, это один уровень.
Bet, kad tev ir līmenis, kad tu, teiksim,
Но, когда у тебя уровень.
Vairāk, it kā tie procenti paliek tie paši.
Когда у тебя больше, но процент остается то же самый.
Viņš saka, bet tad, kad tu skaties un tu redzi, ka tur pa to naudu, pa tiem desmitoties, tu vari izremontēt istabu bērnam, vai tur vēl kaut kādas lietas.
Эту сумму десятины ты можешь сделать ремонт.
Savādāk uz šīm lietām skaties, un ir šis
kārdinājums. Купить, приобрести, тогда у тебя есть это искушение.
Paņem, paturēt to sev.
Взять и оставить это себе.
Un, ja gadās pat tā, tad...
И даже если... Бывает, получается так.
Ir Dieva žēlastības gads.
Есть жалостības laiks. Или,
un mēs varam nožēlot, un mēs varam sākt un
pienest Dievam. И опять принести Богу.
Un man arī bijuši tādas periodi dzīvē, kad
тоже были периоды в жизни.
Kaut kur tu centies, tu ej pa šo ceļu, ej.
Где ты идёшь по этому пути?
Un kaut kādā brīdī tur.
И вдруг какой-то момент.
Vai nu grūtības, tas, ka tev varbūt tas tur nav tik, cik tev vajag.
Что у тебя, может быть, нету столько, сколько.
Kaut kādas vajadzības neparedzēt izdevumu.
И какие-то непредусмотренные нужды.
Un tu tā kā atkāpies nost, nu, Dievam.
Как бы отступаешь.
Pēc tam, varbūt, pēc tam nekad nepienāk. Tad,
но это потом может
lai nebūtu šajā nosodījumā, tu nepalikt.
Ты не оставался.
Nožēlo.
В этом тогда покайся в этом.
Atgriezies un turpini.
И продолжай.
Ej šo ceļu.
Идти по этому пути.
Un es uzticams Dievam. Es veltījies Dievam.
Посвящайся.
Un ir dažas lietas.
Есть некоторые вещи.
Tad interesanta lieta.
Еще одна интересная вещь.
Pirms mēs pārējām pie tādām varbūt praktiskām dzīvei noderīgām lietām.
Pareidām kā tiem praktiskiem višiem.
Par Dāvidu kāds bija saskaitījis. Ķēniņš Dāvids.
Kto te pašķitāl našo cara Dāvida?
Ka, lai, ja viņam vajadzētu pārcelties uz dzīvi kaut kur citur,
teiksim,
no Jeruzālēmas uz citurienu,
переехать из Иерусалима в другое место,
tad viņam vajadzētu ap 60 vagoniem
tajā laikā. В то время понадобилось бы как 60 вагонов.
Lai pārvest savu, tikai savu bagātību.
Чтобы свое богатство он мог перевести в другое место.
Un kāds bija novērtējis to, ka
to оценил, что
vērtība tajā laikā tas būtu 21 miljārds ASV dolāru.
21 miljārda dolāru США.
Un Mēs zinām, ka viņa dēls Salomons, tas bija bagātākais tā laika cilvēks.
Salomon был самый богатейший человек того времени.
Ka viņš mantoja šo un vēl Dievs viņu svētīja klāt vēl.
Это и ещё получил он своё Божие благословение.
Un līdz ar to mēs, ja mēs lasām par Dāvidu, tas ir cilvēks pēc Dieva prāta.
Мы читаем о Давиде, сказано, что он есть человек по сердцу Божьему.
Cilvēks pēc Dieva prāta. Dievs savu svētību nežēloja viņam, Dievs viņu svētīja.
Бога не задерживал своего благословения, он его благословлял.
Jautājums, kā mēs to lietojam,
Вопрос, как мы это используем, этот инструмент.
Но runa par daudzumu, bet par attieksmi pret to.
Речь о не том, как много, но о твоем отношении.
Vai tā, tas manā dzīvē ir kaut kāds elks, jeb kaut kāda lieta, kas izstum Dievu no manas dzīves?
Это идол моей жизни.
Vai tas ir instruments manās rokās, kas palīdz man tuvoties Dievam, piepildīt viņu gribu
помогает,
un kalpot viņam?
Служить ему, исполнять его волю.
To mēs varam padomāt.
Об этом мы можем подумать.
Un tagad dažas tādas, no, tā teikt, iz dzīves, pisam praktiskas lietas.
Es domāju, tā, вещи,
padomi.
Советы.
Un es domāju, ka arī mūsu mācītāji viņi varētu
думаю,
veselu semināru nolasīt.
Могла бы прочесть целый семинар
par šo budžetu un finansēm, bet varbūt kaut ko tu, nu, man likās, tas varētu būt noderīgi.
Но я подумала, что это может быть полезно.
Viens no priekšnosacījuma, lai mēs būtu tā kā mākulīgi, jeb krievis tāds vārds grāmatna, latviski tas būtu tā kā gudri pārvaldīt, jā.
Чтобы мы могли мудро управлять
тем ресурсами, kas ir mūsu dzīvē.
Теми ресурсами, которые есть в нашей жизни.
Tātad daži, viens no priekšnosacījumiem ir atturība.
Одно – это сдержанность.
Un tas ir ne tikai Dievvārds runā, kad dzīvo saskaņā ar to mēru.
Не только Божье слово.
Ticības mēru, kas tev ir, netiekties pārnoliktam.
Мере своей веры, то есть не стремись больше, чем ты можешь.
Bet, ja mēs skatāmies uz pasauli, visapkārt
mums. Если мы смотрим на мир вокруг нас.
Visur ir marketings un reklāma.
Везде есть маркетинг или реклама.
Tev vajag 17 no iPhone.
А то или тебе нужен самый новый iPhone 17, которого еще нету.
Es esmu nedaudz atpalicis no trenda, bet nekas.
Немного
Viņš kalpo labi.
Atstāv.
Un vienkārši cilvēkus grūž uz priekšu un vienkārši mums katram vajag padomāt.
Marketinga
un tas nav tikai par telefoniem, tas var būt drēbes, tas var būt tās, nezinu,
двигать вперёд это может относиться не только к телефонам, но также к нашей пище или одежде и то, как мы себя показываем в обществе.
Un, vai mums to tiešām vajag?
Но по-настоящему нужно ли нам это?
Un viena no lietām ir
и одна из вещей?
Līdz ar to, ka ja mums to vajag, teiksim, tas gadžets pa,
что, nezinu, если, например,
1000 eiro, piemēram.
Нам нужен этот гаджет за 1000 евро?
Tā mums stāsta.
Так нам рассказывают, что он нам нужен
šodien.
Обязательно.
Saņem šodien, и сегодня, maksā rīt.
Получи сегодня, плати завтра.
Bieži vien cilvēki iekrīt uz to,
kad
paņem pāri šīm savām spējām.
То, что они берут больше, нежели они способны отдать.
Vai pat cilvēki, kas tirgo automašīnas, viņi dažreiz tādi stāsts, es dzirdēju, kad
которые продают машины, я слышала от них рассказы.
Cilvēki atnāk nopērk automašīnu.
То люди приходят покупать машину.
Viņi visu noformējuši kredītu, samaksājuši.
Они уже заплатили кредит, всё
оформили. Tagad iebrauc mājas mašīnā, no tai placī nav degviela iekšā.
И тебе надо ехать домой и нет денег, чтобы уже налить бензин. Бензин в эту машину.
Видка, машина тебе есть, все тебе
есть. Машина у тебя есть, все у тебя есть.
Ну, он же так там пару мне клоусес айдос 20 евро мы с дегвелой вагли маяс айдбро.
И спрашивает, а одолжишь 20-ку надо на топливо, чтобы доехать до дома?
Вай, тас ир ваедзиг стадия,
тас ир тац. Нужно ли это тебе?
Сарежджиюмс, я, ну, тац ситуациис рад мус дзиве.
Если это создает такие сложности в твоей жизни.
Протом, варбут ситуациис, кад тев ваяг, примерам, ну...
Конечно, могут быть ситуации, когда у тебя есть нужда.
Nezinu, vēļas mašīna. Mēs esam dzirdējuši liecību par vēļas mašīnu.
Riebristi stirāļno mašīnu.
Mūsdienās mēs skatāmies labu vēļas mašīnu, viņa arī labi maksā. Ja tu gribi ekonomiski, kvalitatīvu.
Если ты желаешь хорошую стиральную машину, качественную, экономную.
Un tur tev, protams, atkal piedāvā ņem kredīt.
И опять у тебя предлагают кредит.
Un viens veids ir, kad tu zini, ka kaut kādas lietas nolietojās mūsu dzīvē.
Что какие-то вещи в нашей жизни они снашиваются.
Un kaut kādas līdzekļas.
И какие-то средства.
Pamazām vai kaut kā mēģināt sakrāt, lai ir šiem neparedzētiem izdevumiem.
Откладывать на эти непредусмотренные нужды.
Un mēs esam dzirdējuši šīs liecības, ka saplīsīs veļas mašīna.
Свидетельство, как ломается стиральная машина, и ты молишься Богу.
Un kādam atnāk šī veļas mašīna?
И эта стиральная машина приходит, потому что тебе кто-то
благословил.
И у тебя есть возможность прославить Бога.
Un viena no pēdējām liecībām, ko es dzirdēju, tas bija no Andra par pēdušajai Latvijai akcijai, kad piedalījās. Свидетельство,
было из акции «Пойдущая Латвии».
Tas ir, kā Dievs darbojās.
О том, как Бог действует.
Kad tu aizliedz
sevi себя,
un nevis liedz priekšplānā savas vajadzības,
vai plānu nestāvīši savai nūždi.
Kaut gan tur varbūt tās tev ir diezmaz avārijas situācija.
Может быть, у тебя почти что аварийная ситуация.
Bet tu izvēlies kalpot Dievam, kalpot citiem.
Богу и служить другим.
Un Dievs tavas vajadzības piepilna.
И тогда Бог исполняет твои нужды.
Tas ir vienkārši fantastiski, ka tu to mēs varam piedzīvot.
Фантастически то, что мы можем пережить.
Un tātad viens no šiem, tātad šī atturība, padomāt, vai man tieši tagad to vajag.
Нужно ли мне это прямо сейчас?
Tieši to man vajag, varbūt tas.
Именно это.
Un tātad nepadarīt sev par vergu, kā mēs lasījām, kā.
И не сделать себя рабом.
Salmana pamācības, kad aizņēmējs kļūst par aizdevēju kalpu.
Что тот, кто взял
займ, nepadarīt sev par kašo kalpu.
Слугой взаимодателя.
Un otra lieta, tātad šī atturība, kā es tērēju savu naudu.
Второе, как я
Paanalizēt, трачу padomāt.
Свои деньги поанализировать.
Jūs jau, protams, visi droši vien ļoti apdomīgi, prātīgi.
Но вы, наверное, все так очень осмысленно, осторожно.
Savā laikā, kad es sev pieķēru pie domas.
Поймал себя на мысли.
Tad, kad es savu vienu no pirmajām darbvietām, kad es sāku strādāt.
Когда я начал в одном из первых своих мест работы.
Un kā tu strādā darbā, nu tev bišķiņ kaut kāda naudiņa.
И как ты работаешь,
студентам parādās.
Как у студента показываются первые свои деньги.
Nu, vajadzētu, tad, zin kā, pusdienlaiks kaut kādu bulciņu, limonādu, karstā vasarā tu uz ielas, tu, piemēram, ķieģelīšu lietas,
brūti.
Tev gribas dzert, tu aizēji.
Тебе хочется пить. И ты идёшь и покупаешь.
Nopērc vienu dienu, otru dienu, trešu nedēļu.
Один день, второй день,
divas.
И тогда неделя, и две недели
проходит.
Потом,
когда ты отскатываешься с
этого
всего.
А потом, когда ты оглядываешься на всё это.
Tu redzi, cik tev ir aizgājis uz šitiem niekiem.
У тебя затрат на эти мелочи.
Un, ja tev ir kaut kāds mērķis, tu vari.
Если у тебя есть цель.
Salikt blakus un salīdzināt.
Можешь сложить это вместе и сравнить.
Teiksim, ja es atsakos no kaut kā, no šiem niekiem.
От чего-то, от каких-то этих мелочей.
Visa vai daļas.
От части или всего.
Tad, ko es varu iegūt, varbūt tās kaut ko daudz noderīgāk savā dzīvē.
Что я могу более полезное приобрести в своей жизни? И это есть мудрость.
Paanalizēt un
анализировать.
Tāpat tās, piemēram, kad runājam par ziedojumiem.
Когда мы говорим о пожертвованиях.
Tas, kā es to ieraudzīju.
To, kā jā, tev uvidio.
Cilvēks saka, oj, baznīca atkal pa ziedojumiem. Oj,
v cerkvi, labi,
tur,
apēc gavarētu pa šatvavāņiem.
Tas stāsts, kad viens eiro ir, kad iet uz veikalu, tad tas nav nekas.
Što, kada tu ieš v magazīnu, adno eiro v magazīnu, eto ničevo.
Bet, kad atnāc uz baznīcu, tad viens eiro, cerkvi, tas ir veseli bagātība, ko tu noziedo.
Što ty pažertvāl, eto uža celē sastājānie.
Un tā. Bišķiņ pazud domu. Nu jā, un mēs, par ziedojumiem, jā. Un es to ieraudzīju tā, kad.
Ja to vidīju tā.
Piemēram, cilvēks ir bijis alkoholā.
Što esi cilvēk būl v zavisimosti alkoholiem?
Nezinu, narkotikas.
Ili v narkotikah.
Smēķēšana kaut vai izplatītākais.
Ili v kurēnie, kā
to var ļoti vienkārši cilvēks sarēķināt, cik viņam mēnesī aiziet uz kaut kādām šīm lietām.
Очень легко может посчитать, сколько примерно у него расходится на эти вещи в месяц.
Nu, labi, kādam varbūt cukurs, varbūt tās konfekts.
Может быть, также для кого-то сахар, конфеты, горячий шоколад, кофе.
Katram kaut kādas ir šīs lietas, bet,
у каждого какие-то свои вещи.
Domāju, tādā griezumā, kad Dievs atbrīvo no, teiksim, atkarības, no smēķēšanas
cilvēku. Когда Бог, например, освобождает человека от зависимости от курения.
Cilvēks var izrēķināt, cik, teiksim, viņš dienā iztērēja.
Сколько он тратил в день?
Izkūpināja gaisā vārdu burtiskā nozīmē.
Буквально смысле на этот дым. На курево.
Var izrēķināt, cik tā viena cigarete izmaksā, ka izkūp gaisā.
Это одна сигарета, которая превращается в дым.
Un plus vēl tu nezini, kādas uz tavu veselību tur beigās.
Ты не знаешь, как это отражается в конце концов.
Protams, ne pozitīvi, bet cik daudz tas negatīvais būs.
Сколько будет этого негатива на состояние твоего здоровья. И тогда я думал,
atbrīvo,
Бог освобождает.
Un tu var reāli izmērīt, izskaitīt.
И ты можешь реально оценить, посчитать.
Jo ja es to būtu izkūpinājis gaisā.
Потому что если бы это я пустил в воздух.
Vai caur sevi izfiltrējis šķidruma veidā.
Травал через себя в виде
алус vai алкоголь,
алкоголя.
Tad
тогда
tie līdzekļi man tik un tā viņi nebūtu palikuši. Tad es labāk kā pateicību par to,
они
ka Dievs mani atbrīvojas atnes to Dievam.
Бы у меня тогда я лучше как благодарение за свободу это приношу Богу.
Samēr, ja?
Ты видишь, это сравнение.
Šī cena un pateicība Dievam.
И благодарение Богу.
Tāpēc, nu, tāpēc ir pateicīga sirdi. Es ticu, ka tad, kad mums ir šī pateicīgā sirds, mēs varam Dievam varam atnest.
Благодарное сердце мы можем принести Богу.
Varbūt tas kāds cits no malas, kad sēj, ko tu dari?
Когда кто-то, может быть, даже со стороны смотрит и думает, что ты делаешь?
Kāpēc tu visu naudu nes uz
baznīcu? Зачем ты всю, nu, все деньги
visu
приносишь?
Visu naudu nosacīt, jā.
Nu,
tad, kad tu visu naudu izkūpini gaisā vai...
Деньги, но деньги приносишь в церковь, а когда ты...
Vai noskalo podā, tad nekas...
Спускаешь в унитаз или...
Tad, kad tu pienes Dievam, tad tas ir kaut kas šausmīgs.
Выпускаешь, тогда
Nebaidies
это ничего.
Nebaidies būt pateicīgs Dievam.
А приносить Богу это что-то ужасное. Не бойся благодарить Бога.
Tātad šī tēriņa analīze, es tikai es teicu, man bija tās būciņas, piemēram, pusdienās.
Svai trāti, eti būlečki na
obiet. Un es kaut, pēc kaut kāda brīža es sāku rēķināt līdzi un
analizēt. I čeris kakoto moment ja našel analizirovat i pasšitovat.
Un arī finansisti ir paskaitījuši tādu interesantu lietu.
Finansisti pasšitali taku interesnu vešu.
Ka tieši šie mazie spontānie visādi pirkumi.
Imena eti maļenkie spontānie покупки.
Ka viņi vislielāko daļu sastāda šitādus, nu, noēd mūsu
finanses,
jo tev var būt normāla alga, labā alga.
Потому что у тебя может быть хорошая зарплата.
Bet ja tu nekontrolē šos mazos pirkumus, ejus ātrām ēstuvēm, burgers tur,
расходы, burger там,
кофе, шоколад, tur,
кофе, шоколад.
Beigās tev nekā nav, viss ir aizgājis.
Тогда в конце концов у тебя всё ушло.
Un ja par to nedomā, tad atnāk
nabadzība. Если об этом не думаешь, тогда приходит нищета.
Un bija interesanti vēl rakstvietā, tad Salmona pamācības 13:7.
Priči 13:7.
Drīz jau mēs tuvosimies beigām. Tā. Pamācības 13:7.
Priči 13:7.
Arī tur mēs varam sevi ieraudzīt, es ticu.
Мы, я верю, также в этом можем увидеть себя.
Dažs lielā mantā ir nabags, kaut arī tēlo sevi bagātu esam.
Иной выдаёт себя за богатого, а у него ничего нет.
Tā var būt.
Так может быть.
Un dažs tik tiešām bagāts ar visu savu šķietamo nabadzību.
Другой выдаёт себя за бедного, а у него богатства много.
Un... Nu, negluži, ka nabadzība, piemēram, man bija tad piemērs, piemēram, viens no tāds Pīters Daniels.
Такой пример Питер Даниэльс.
Viņš viņam prasīja, nu, ka, nu, viņš
tur спрашивали.
Basel tur, tā teik, finanšu impērija, viņš Dievs viņu pacēla, Dieva gudrību.
Бог поднял его, он поставил целую финансовую империю, у него спросили.
Viņam ir savu banku, viņa ģimenei un
tur. У него самого
viņa Singapūrā un Austrālijā, kur tur strādā visādām, nu, pasaulē visādām lietām, finansēm un tā tālāk.
И занимается финансами по всему миру.
Nekustamiem īpašumiem.
Недвижимостью.
Un viņam kaut kas prasīja, nu, cik tev kur pāri ir? Nu, kā turīgs cilvēks, bagāts, spresil, viņam vajadzētu būt daudz. Nu,
сколько у тебя пар
vai cik tev uzvalki ir kaut
kādā tur костюмов хороших?
Viņš bija pateicis, man viens uzvalks un viens kurpārs.
И он сказал, у меня один костюм и одна хорошая обувь.
Es vienlaicīgi vairāk par vienu tik un tā nevaru lietot.
Потому что одновременно я не могу использовать больше.
Un, nu tā, kaut kā, tas ir par to samērību. Otrs man likās arī,
tom, što...
ja varbūt esat dzirdējuši stāstu par IKEA veikalu,
Может,
ja zinu, vis... veikalu ķēdi IKEA.
Слышали сети магазинов IKEA?
Ka cilvēks, kas to visu izveidoja.
Тот человек, который все это построил.
Viņš braukāja, nebraukāja tur Porsche vai tur
kaut ko.
Viņš braukāja pieticīgi ar Volvo.
Он ездил
diezgan pavec gada gājām Volvo.
Довольно таком стареньком Volvo.
Un likās tās necīlas zviedru pensionārs.
И казался таким
Ja, viņš tā kā
ничем не выделяющийся шведский пенсионер.
Bet viņš ir tiešām bagāts ar visu savu šķietumu un nabadzību.
Но он по-настоящему богат, если даже не выглядит таким.
Bet kāds tēlo bagāti esam?
Но кто-то из себя строит богатого?
Es jau varbūt stāstīju vienreiz Zviedrijā šīs Stokholmas nedēļas.
Я рассказывал уже однажды, что в Швеции есть эти недели Стокгольма.
Man Zviedru draugs, viņš teica, tu gribi visu šīs foršās машинas, apstīties Ferrari, Lamborghini,
я,
Porsche.
Мне друг предложил, ты желаешь посмотреть все эти крутые машины?
Tad aizbrauc uz pilsētu, tur šonedēļ ir tā nedēļa, tur tu varēsi redzēt.
В город.
Ko vien tu vēlēs.
И там на этой неделе ты сможешь увидеть все только, что желаешь.
Un viņš stāstīja, ka tajā laikā, lai pazīmētos,
показать себя, отставить впечатление.
Daudz cilvēku vienkārši paņem šīs lietas.
Просто берут эти вещи.
Noīrē.
На прокат.
Noīrē kuteri, skaisti kuteri, tev ir kapteiņš, tas cepurs, tas īstenībā nav tavs, bet tu var sniegt to, ka tas ir mans.
Катер и ты едешь и показываешь, как будто это твой.
Ar šīm lietām un Bet patiesībā cilvēks ir bagāts.
Un
mēs esam redzējuši, ka, nu, dzirdējuši noteikti arī šos stāstus, ka ar šīm āršķībām, kad cenšas cilvēki tie, kas varbūt iekšēnē, jo šī nabadzība,
biednie ļudi staraются этим внешним,
kā Jēzus teica, pasludināt,
kā Jēzus сказал,
nabags, priekvēst nabagiem.
А что Иисус хотел?
Šo nabadzību viņi ir iekšēji kaut kur, un cilvēki cenšas ar ārējām lietām to varbūt kompensēt.
Благовествовать нищим, но бывают люди, которые внутри нищие, и они стараются этим наружным компенсировать эту нищету.
Un ir cilvēki, kas jā, tad viens ir patiesi bagāts, cits ir patiesi nabags varbūt tās, jā.
Кто по-настоящему нищий, есть кто по-настоящему.
Un ir tādi, kas uzdodas par bagātiem.
Бедные, а есть те, которые строят из себя богатых.
Un šī šķietamā bagātība, tas kaut kādā mērā arī viss ir tā kā, nu, balstīts uz visiem šiem, principā kredīts, aizņemšana. Tas nepieder tev?
Ненастоящее богатство, в принципе, оно часто основывается на кредитах. Это даже не принадлежит тебе.
Bet tu dzīvo un strādā tikai, lai nomaksātu visu šito sarot.
И работаешь только для того, чтобы платить кредиты.
Man patīk, ka mācītājs Valdis vienreiz viņš teica, ka
Нравится, как однажды пастор Валдис сказал.
Šo līdzību, ka tad, kad mēs atnākam un iesējam.
Что когда мы приходим и мы сеем.
Ka mēs sējam savā nākotnē.
Что мы тогда сеем своё будущее.
Mēs сējam нākotnē, lai Dievs mūs svētīt, lai Dievs mūs nodrošinātu, lai Dievs mūs pasargātu.
Уберёг, обеспечил.
Mēs paļaujamies uz Viņu.
И мы уповаем на него.
Un tad, kad mēs ņemam kaut kādu aizņēmumu un pēc tam maksājam,
a potom platim,
tā tēlē ir izsakoties, mēs paņemam no nākotnes.
Это так, как будто мы берем из будущего.
Paņemam, iztērējam tagad.
Tratim сейчас.
Un pēc tam, kad mēs nokļūstam, tur nekā vairs nav.
Попадаем в это будущее, там уже ничего нет.
Šī līdzība ar pazudušo dēlu, ja, kurš pateica, iedod man tagad, es visu nodzīvoju, un pēc tam
piesasist
silas, kā saka.
Который спросил, чтобы нас отец выдали сейчас, потратил, и потом
viens no šiem
priekšnosacījumiem
atturību paanalizēt, lai neiekļūst, lai mēs neiekļūtu šo kārības lazdā.
Это сдержанность, чтобы мы не попали в ловушку наших похотей.
Un, lai mēs varētu atturēties.
И чтобы мы могли устоять.
Mums ir tādi trīs pieturas punkti.
У нас есть три пункта, на которых мы можем стоять.
Viens, būsim pateicīgi Dievam par to, kas mums jau ir.
Одно, будем благодарны Богу за то, что уже имеем.
Par to, kas mums ir. Dievs arī saka, es pateicīgs par to, kas tev ir.
Будь благодарен за то, что имеем.
Un nevis mums nav jākurni par to, kā mums nav.
О том, чего у тебя нет.
Otrs ir, ka būt pazemīgiem,
быть смиренными,
domāt par citiem vairāk,
думать о других,
palīdzēt, censties tiem, kas tev ir dot cilvēku blakus,
тем людям, которые даны вокруг тебя.
Cilvēki, draudze.
Люди, церковь.
Jo patiesībā, ja mēs tā padomājam, cilvēkam dzīvē jau daudz nevajag.
Потому что для жизни, в принципе, много не нужно.
Jo vajadzības un vēlmes, tas ir divas dažādas lietas.
Потому что нужды и желания – это разные вещи.
Un trešais ir
Третье.
Skaties un uzticies Dievam. Skaties uz Dievu un uzticies Viņam.
На Бога и доверяй Ему.
Un kalpo un seko Viņam.
И служи и следуй за Ним.
Un tad mums, Viņš mūs arī vadīs un svētīs un pasargās no visādām šitādām
kārības lazdiem. Руководить и уберегать от ловушек искушений.
Un mēs varam izlasīt 5. Mūzes 30. Nodaļu varam atvērt.
Второзаконие 30. Tur ir labi vārdi, там хорошие слова,
kurš beigās saka Dievs,
который говорит Бог.
Tā, 30. Nodaļa 19.
19. Stih.
Es šie, tā. Jā, šie. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums.
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю.
Ka jūsu priekšā lieku, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvu, svētību un lāstu.
Жизнь смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё.
Amen.
Amen.
Mīlēdams to Kungu savu Dievu, paklausīdams Viņa balsī un Viņam pieķerdamies, jo Viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu dzīvotu tanī zemē, ko tas Kungs taviem tēviem, Abrahamam, Īzakam un Jākabam ar zvērstu ir apsolījis dot.
Любил Господа, Бога твоего, слышал глас Его и прилепился к Нему, ибо это жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им.
Dievs mums priekšā liek izvēli.
Бог перед нами ставит выбор.
Mēs varam paļauties uz Viņu.
Мы можем уповать на Него.
Mēs varam paļauties uz sevi.
И мы можем уповать на себя.
Varam paļauties uz zeltu un sudrabu.
Мы можем уповать на серебро и золото.
Bet Viņš saka, izvēlies dzīvību.
Но говорит, избери жизнь.
Izvēlies svētību.
Избери благословение.
Un mīli savu Kungu un paklausi Viņa balsi un pieķeries Viņam.
И люби Господа Бога своего, держись за Него и слушайся Его.
Kā Andris teica,
как Андрес говорил,
viņš pieminēja šo rakstvietu, ka tu neprāti, ka šodien tavu
dvēseli tika paņemt
no tevis.
O ты безумный, сегодня ночью возьмется душа твоя от тебя.
Bet šeit ir rakstīts, jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, ka tu dzīvot tanī zemē.
Что он есть жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Бог дает тебе. Tāpēc turēsimies,
izvēlēsimies šo dzīvību.
Потому изберем жизнь.
Un tad ir tāda vēl praktiskas lietas pavisam, tātad būsim atturīgi, nekritīsim kārībās.
Nebūdiem dāti v iskušenie.
Tā kā man, piemēram, atnāk kaut kāda kārība, kāda ideja.
Если приходит какая-то идея, как
Un tad vienā brīdī желание. Kaut kādā sanāk saruna kaut ko, es mammai sāku.
Получается разговор, и я рассказываю. Вот у меня такая мысль.
Varētu šitā izdarīt.
Могли, можно было бы так сделать.
Ну, тогда сак uzdot jautājumus.
И тогда я начинаю задавать вопросы. Прежде
чем ты давай.
А зачем тебе это надо?
Вот от прежде себе ты сац šis atbildes saņem.
И тогда для себя ты начинаешь искать ответ.
Ну, то есть фильтрируй, когда, может, это
тогда фильтрируешь. Может быть, этого всё-таки не надо.
Varbūt tas tev nevajag jauno veļas mašīnu, varbūt ar lietotu paņemt.
Может быть, не надо новейшую стиральную машину, может быть, можно бэушную.
Ir kaut kādas lietas, varbūt tas nevajag lietot, ņemt, varbūt tieši otrādi vajag jaunu paņemt.
А может быть, наоборот, не надо было, что надо новое.
Jo tas būs ar garantiju, un tas kalpos ilgāk.
Потому что это будет служить дольше, и у него
Katrā situācijā vajadzīga Dievu vadība.
Нужно водительство, её
Un gudrības sākums ir kas?
Un Божий и начало мудрости есть что?
Dievbijība.
Богобоязнь.
Tad, kad mēs bīstamies Dievu, mēs gribam pareizu lēmumu pieņemt.
И мы желаем принять правильное решение.
Аллилуйя. Un praktiskās lietas, tātad.
И практические.
ko darīt, un Dievs mūs izvedīs gan no šīs nabadzības.
Что делать для того, чтобы Бог у нас вывел из нищеты?
Tātad mēs varam pirmais pagodināt Dievu.
Мы можем почтить Бога.
Десноties.
Своей десятиной.
Saprast arī un apzināties, ka garīga pasaule ir reāla un Dievs mūs pasargā.
И осознавать то, что духовный мир реален и Бог оберегает нас.
Viens piemērs bija tāds, kad sieviete viņa aizbrauca.
Был один пример, когда женщина.
Ну, так,
женщина,
es, piemēram, aizbrauktu kaut kur citur strādāju.
Или, например, как я поехала и работала где-то.
Man taču mācītājiem konta izraksts nav jāsūta, ko viņš zina, cik es saņemu.
И я же не должен отсылать выписку счета пастору.
Tas ir mans un Dieva attiecības pa desmoties.
Ему знать, сколько я получаю, это же мои Бога отношения.
Sieviete viņai līdzīgi tāpat tās bija, viņa aizbrauca kaut kur strādāt.
И у одной женщины была так, она поехала работать куда-то. Нет,
как лаба алга.
Вроде бы хорошая зарплата.
Es nezinu, kā viņa to desmoties tur rēķināja, kā viņa sūtīja, nesūtīja.
Не знаю, как у меня там с десятиной было.
Acīm redzot, viņa beigās bija liecinājusi, viņa bija sakrājusi.
Она свидетельствовала, что она ее накопила.
Отброкш маяс, варешь кого-то себе отлять, если нотрикт.
Вот накоплю, приеду домой и
смогу то
на этой части, которую я сэкономила, купить себе что-то.
Bet gadās un sanāk tā.
Но получилось так.
Malahai rakstīts, ka Dievs palīdzēdams padzīt postītāju kukaini.
Malahai сказано, что Бог поможет прогнать пожирающего.
Ko postītāji kukainis dar, viņš sagrauž, sabojā.
Делает пожирающий, он портит, он поедает.
Un sanāk tā, ka šī sieviete viņu nopludina kaimiņa sapakšā.
Что эта женщина, она затопила соседей внизу.
Un nācās visu šo ietaupījumu atdot, lai sektu remontu izdevumus.
И пришлось всю эту сумму, которую она накопила, отдать для того, чтобы возместить ущерб.
Es 100% nevaru pateikt, ka
redzēju,
viņa būtu desmoties aizsūtījusi vai...
Сказать, что если бы она отослала десятину...
Vai tas ventīls būtu izturējis vai šļūtenīt vai vēl kaut kas nebūtu noticis.
Может быть, тогда этот бы вентиль или что-то другое выдержало
бы. Bet tās ir katras mūsu pašas attiecības ar Dievu.
Но это наше личное отношение с Богом.
Un otrs piemērs bija tāds, ka uzņēmējs...
Один предприниматель...
Ka viņš dievbīgs...
Богобоязненный...
Viņš pieņem sev tā kā partneri biznesā...
Взял себе партнера по бизнесу, тоже вроде бы верующий.
Bet viņš sāk ievērot, ka no tā brīža, kad viņi sāk kopā strādāt, viņam kaut kā neiet.
Видеть то, что с того момента, как они начали работать вместе, как-то уже дела не ведутся.
Un viņi velk uz leju, tā kā...
И все тянет вниз.
Un kaut kā viņš sāk runāt, viņš sāk
to otru. И он начал разговаривать с этим вторым.
Viņš saka, kā tev to...
И спрашивать, а
Dievu, как... Desno ties, kā
у тебя с Богом и десятиной?
Sanāk, tu pienes Dievam to...
Ты приносишь Богу?
Ну, kā sanāk, tur
ну,
kaut kad jā, kaut kad nē, tur...
Получается, когда-то да, когда-то нет, забывается иногда.
Un tad viņš saprata, ka nevar šo... Dievvārds saka, ka nevajag kopīgi vilst jūgu.
Božo slovo ведь говорит, не надо...
Taisnam un netaisnam.
Праведнику и нечестивому ничего иметь общего.
Ja iet kopā, tad vajag, lai sarunājuši, lai turamies pie Dievu.
Оба идут вместе, тогда надо договориться, что оба будут
там,
держаться
šie
за Бога.
Ceļi viņiem pašķīrās.
Потом их пути разошлись.
Un Dievs atkal viņi sāk celt augšā.
И Бог вновь
Bet tam bija vajadzīgs laiks, lai atkoptos no šī tā kā...
Было нужно время.
Partnerības.
Чтобы он мог оправиться от этого партнерства,
kas atvēra šīs, varu teikt, šīs durvis šim postītāju kukainim,
dvēri,
lai viņš varētu nozakt un kaut ko paņemt.
Чтобы он мог что-то украсть.
Вот tā, un mēs vēlamies Dieva svētību.
Мы желаем Божие благословение.
Amen.
Amen.
Mums vienkārši jādomā pašiem, jāpanalizē, kā mēs rīkojamies.
И анализировать, как мы поступаем.
Kurā vietā mēs varam
в каком
būt
месте мы можем
labāk.
Быть лучше.
Jo, nu tā kā, tas ir šie līdzekļi, šie resursi.
Эти ресурсы, эти средства.
Tas ir līdzeklis mūsu rokās, instruments.
Это инструмент в наших руках.
Lai valstības paplašināšana.
Для распространения царства.
Pat tāpat tās, ka mēs šeit Latvijā, также, Latvijas vēsturē.
Как мы смотрим в истории Латвии.
Cilvēks, kam bija resursi, šī sieviete, kas bija, kurai piederēja mūža.
Эта женщина, которая принадлежала поместье.
Kurai bija vara.
У которой была власть.
Šo teritoriju. neviens pie viņas nevarēja ienākt.
Teritorija, što никто не мог туда войти.
Un viņai bija, viņa iedeva patvērumu šiem herkūtiešu brāļiem, kas sludināja evaņģēliju Latvijā.
Братьям из Хенхрута, которые проповедовали.
Tas bija инструмент viņas rokās, lai Dievu vārdu pasludinātu.
В её руках, чтобы
palīdzēt šiem Dievu kalpiem.
Чтобы помочь этим Божьим слугам.
Šis ir nelielais skaits cilvēku, kas atnāk
viņai.
Pārvērt Latvijas vēsturi.
Которое пришло, они изменили историю
Латвии. Par to ir grāmata, vēsturnieks sarakstījuši.
Есть написана историческая книга.
Lai tiešām, lai tas, kas ir mūsu rokās, lai tas ir instruments priekš Dievu.
То, что будет в наших руках, будет инструментом для Бога.
Un otrs, tātad,
еще.
Tātad desmitā tiesa,
ienest
viņam apzināties šīs garīgās pasaules realitāti.
Осознавать реальность духовного мира.
Saprast, ka debesīs zeltam nav vērtības.
Понимать, что на небесах золото не имеет ценности.
Ka tur ir ielas no zelta, tas ir asfalts.
Там дороги из золота это как асфальт.
Un tātad atturība.
Воздержание.
Apzināšanās.
Осознание пасаула, духовного мира, духовных принципов.
Un vēl ir, ne, tā kā, kā es teicu, netiekties pār noliktam.
И еще не стремиться
jeb dzīvot savu budžetu ietvaros.
То есть жить на основании своего бюджета.
No vienas puses mēs varam analizēt savus tēriņus.
Мы можем анализировать свои расходы.
Otras puses mēs varam, mēs saprotam, cik mums tie ienākumi ir.
Понимаем, сколько у нас есть дохода.
Saprast, cik tālu mēs varam.
И понять, как далеко.
Tiekties ar viņiem.
Мы можем пойти с ними.
Kā es teicu, tie maziņie, neprognozētie tēriņi, tie noēda pat lielus ienākumus.
И прогнозированные расходы они поедают.
Un, piemēram, ir tāds vairāk aploksņu princips.
Есть, например, принципа нескольких конвертов.
Mums arī ir aploksnītes, kur ir
Также
dažādiem mērķiem,
конверты,
kur tu var pienest Dievam.
Ты можешь принести Богу для разных целей.
Un, piemēram, tu saņem, nu, tā kā, piemēram, aploksnītes, kastītes, vienalga, kā tev tas organizēts ir.
Ты можешь это организировать,
Bet tu vari sadalīt šīs lielās sfēras, tā kā
pirmais desmitais Dievam. На десятину для Бога.
Tad tev ir tev kaut kāda izdevuma tur.
На какие-то расходы, на платежи.
Партика.
Продовольствие.
Tas ir otra aploksnīte.
Второй конверт.
Резервс фонд, kur mēs varam mēģināt.
Который мы можем
izveidot,
стараться создать.
No katra kaut kāda ieņēmuma, ienākumiem.
Из каждых своих доходов.
Mēs varam sakrāt, ir izpētījuši, kad ja ir 6 mēneši, tad tas ir tāds tā kā,
nu, если у тебя
labs drošības spilvens.
Есть что-то на 6 месяцев, это может быть хорошая подушка
tad безопасности. 6 mēnešu ienākumu, ja tu vari atlicināt.
Доходы на 6 месяцев.
Bet tad ir, ja cilvēkam ir parādi, ka kaut kāda daļa no šiem ienākumiem tu novirzi parādzēšanai.
Если у человека есть долги, тогда часть ты отводишь для того, чтобы погасить этот долг.
Ir sanācis kaut kādā veidā šajā kārdinājumā krist,
Если ты каким-то
Dievs palīdzēs iziet.
В это искушение, тогда Бог поможет тебе
gudrību,
выйти
и даст
мудрости.
Vērst pa labu.
Как это все преобразить во благо?
Nākamā aploksnīte bija
Следующий
investēšanai.
Конверт для инвестиций.
Ja pat tās ir nelielas summas.
Даже если это небольшие суммы.
Piemēram, kaut kas stāstīja, kaut kādas sudraba monētas.
Например,
Viņa
серебряные монеты.
Tik dārga, ja, bet tā ir kaut kāda vērtība, dārga, kurā tu ieguldi.
Viņa
pēc tam tur pārvērst naudā. Mūsdienās ir daudz citas iespējas, visādas virtuālās kripto. Bet, protams, ir jāskatās, kuras ir tās jomas, kurās es orientējos, kuras es pārzinu,
сферы, которые я знаю,
jūtos
droši
un nelīst tur, kur nevajag.
И не лезь туда, куда не надо.
Jo tur atkal ir kārdinājums
Потому
iespējams.
И опять там есть искушение.
Tā kā visur vajadzīga Dievu vadība.
Так что везде нужно водительство Богом.
Un tā kā, piemēram, mūsu mācītājs Aleksejs, viņš bija
наш пастор Алексей
стастыка, viņš bija Amerikā.
Рассказывал, когда он был в Америке.
Amerikā, visdrīzāk Amerikā.
Скорее всего, в Америке.
Un viņam tagad pie kaut kāda ticīga tur cilvēka aizgājuši, viņš uzņēmējs.
И он пошел к какому-то верующему человеку, предпринимателю.
Dažādas lietas, kur viņš investē naudu.
И у него есть разные сферы, куда он инвестирует деньги.
Mēs varam investēt Dievu darbā.
Мы можем инвестировать Божие дело.
Dievu programmas, piemēram, lai evaņģelizēt, lai, tā kā, piemēram, mācītājiem viņa sirdī. mācītājiem Aleksējiem.
У пастора Алексея в его сердце.
Viņa sirdī, lai būtu šis uzvedums, tur, piemēram, skaists muzikāls projekts, kas
muzikālie projekti.
Caur internetu sludina evaņģēliju, aizskar cilvēks.
Проповедует так.
Ну,
есть часть проповеди
Евангелия. Viņam tas ir sirdī.
Это в его сердце.
Viņš skatās tagad iet, viņš saka, tur tam cilvēkam ir.
И он теперь смотрит, что у того человека.
Kaut kāds stikls tur pagrabs tur, kas tur.
Был какой-то стеклянный
кубок. Viņš pats nedzer tas cilvēks. Bet viņam ir skaps ar vīniem tur, nezin cik dārgiem.
У этого человека также
kur speciāla temperatūra, speciāla telpa, kur to visu uzglabā.
Отдельное помещение.
Tas ir viņi.
Это его
ieguldījums.
Вклад.
Tad nākamā istabā aiziet, tur ir pulksteņi.
Следующая комната, там есть часы.
Viņš saka, tur katrs pulkstenis par kaut kādu 40, 50, 80, 100 tūkstošiem maksā
dolāru. За которые каждые часы по 10 евро стоят, а их там сотни.
Pulksteņi tur vienkārši vesela siena.
Как целая стена.
На то весь не беidzās.
И этим всё не кончается.
Tad tu ieej, tur istaba ar ieročiem.
И тогда комната с оружием.
Tad tur kuteri un mašīnas, un tas viss, tas jau vispār cits stāsts.
И уже отдельный рассказ про машины, катеры.
Bet jautājums ir nevis par šīm bagātībām.
Не о этих богатствах.
Ja Dievs ir devis,
ну,
tā kā, тādu rocību.
Такие возможности.
Tas viss ir labi tavam priekam, varbūt
tas, ja? Это все хорошо для твоей радости.
Nākotnē.
Будущего.
Ну, тāds... Liekas, ja tādi cilvēki, tad viņš saka, nu, man tur te pulksteņi pat tur tādām summām, tur vispārējais, tur mācīties, varbūt tas tā tikšanās ir tāda, lai tas cilvēks varētu, teiksim, piedalīties kaut kādā muzikālo projektu palīdzēt nofinansēt. Mums tikai 100 tūkstoši vajag.
Для того, чтобы этот человек мог...
Pāris pulksteņi.
Помочь с этим музыкальным проектом.
Nosacīt, jā.
Что это для него было бы как пару часов.
Bet nevien nevar piespiest, un cilvēks katrs pats pieņem šos lēmumus.
Но никого нельзя заставить, и каждый принимает свои решения.
Un jautājums ir par šo, ko investēšanas, šo aploksnīti.
Kad о инвестициях.
Mēs varbūt domājam par nākotni un kaut ko.
Может быть, мы думаем о будущем.
Un mēģinām ieguldīt kaut kādas lietas, vai tās ir...
Сделать свой вклад.
Kādam tas krājkons, bet, nu...
Для кого-то
счета
накоплений.
Un dažādiem citiem projektiem, labdarībai.
Также на благо...
Draudzes
programmā. На программы
церкви. Tā ir vēl viena aploksnīta.
Это
Mēs zinām, ka mums ir ziedojums dzīvībai. Ja?
У нас также есть пожертвование для жизни.
Mēs piekdien lūdzām, ja tev sirdī ir, ka tu
var
atnest,
tad vienkārši... Если у тебя есть в сердце...
Varbūt nē, es vēl atnesu, tad nākamajā reizē, kad tu nāc, paņem uz aploksnītes uzrakst ziedojumus dzīvībai un pieliec pie ziedojumiem.
Положit в конверт и написать жертву для жизни.
Un, lai Dievs dod mums gudrību.
Pus Bog dast nam mudrosti.
Jēzus teica, viņš ir pasaules gaisma.
Jēzus сказал, что он есть свет этого мира.
Un lai viņa gaisma atspīd par mums,
и пусть его свет сияет
над нами. Par šiem finansēm.
Над этими финансами.
Par šiem resursiem, ko Dievs dod mūsu rokās.
Которые Бог даёт наши руки.
Lai mums ir gudrība viņus sadalīt.
Чтобы у нас была мудрость их поделить.
Dievs saka, sej laikā un nelaikā, ja tu nezini, kad
vовремя,
izdosies.
Или все в разные времена, потому что ты не знаешь, что получится.
Kurš sējums izdosies?
Который посев получится.
Laid maize pa ūdeņiem.
Pускай хлеб по водам.
Jo tas atkal atgriezīsies pie tevis.
По прошествию дней оно вернётся к тебе.
Tāpēc
потому,
mums ir vajadzīga gudrība no tā kunga.
Мы нуждаемся в мудрости от Бога.
Un galvenais, lai šis pustītē kukājums netikt klāt, ir mūsu uzticība, veltīšanās Dievam.
Не мог добраться, чтобы у нас была
pie viņa.
Верность, посвящение Богу, чтобы мы держались за Него.
Un tālāk viņš jau vadīs ar savu svēto garu.
И далее он уже будет руководить своим духом
Viņš pasargās no kārdinājumiem,
он будет оберегать
no atskārības.
От похотей.
Viņš apturēs, kā Oskars liecināja, kaut kādu darījumu, kad nevajag tev pasargās no zaudējumiem.
Он тебе убережёт от убытков, чтобы ты правильно принимал решения в бизнесе.
Amen.
Amen.
Tu gribi to, lai tas tavā dzīvē darbojas.
Ты желаешь, чтобы это действовало в твоей
Es gribu, lai tas darbojas manā
Я
dzīvē.
Я хочу, чтобы это было в моей жизни.
Un lai tāpēc tieši mēs arī šī tēma ir draudzē.
И также эта тема есть в церкви.
Lai Dievu tauta neiedvojās zināšanu trūkuma dēļ.
Из-за нехватки ведения.
Un es domāju, ka arī mācītāji viņi varētu arī kādā no nākamajām tam līdzīgām nedēļām, kad runā par finansēm, noteikti, ka viņi varētu kaut ko padalīties arī no savas profesionālās pieredzes, kas palīdzētu mums katram mūsu dzīvē kaut kādu jaunu kārtību ieviest, kaut kādas lietas
sakārtot. Пришло в порядке в нашей жизни.
Nobeigsim ar lūkšanu.
Закончим молитвой.
Varam piecelties varbūt.
Можем встать.
Debes Tēvs.
Отец небесный.
Mēs Tev pateicamies.
Мы благодарим Тебя.
Ka Tavs vārds ir gudrība.
За то, что Твое слово есть мудрость.
Un Bībele Tavā priekšā ir gudrības sākums.
Истра Господня, это есть начало мудрости.
Mēs šodien Tavā namā mēs lūdzam.
Мы сегодня в Твоем доме мы просим.
Lai Tavs gars mūsu vārdu caur šo dzīvi.
Вел нас через эту жизнь.
Arī finansu, arī
и
šajā resursu sfērā.
И в сфере ресурсов.
Lai mēs būtu gudri pārvaldnieki.
Чтобы мы были умными управляющими.
Lai mēs būtu pasargāti no visām šīm
atskārībām. Чтобы мы были убережены от всех похотей.
No visām šīs marketing ietekmes.
От всего влияния маркетинга.
Ko šī pasaules spiež.
От влияния
Pareizā laikā darīt pareizas lietas.
Делать этот мир, чтобы мы делали правильные вещи, в правильное время, принимали правильные решения.
Mums ir vajadzīga Tava pavadība.
Мы нуждаемся в Твоём водительстве.
Lai mēs ietu un mēs gūtu uzvaru.
Чтобы мы шли и обретали победу.
Lai mēs ietu un gūtu uzvaru, nevis tāpēc, ka kāds ir kaut ko iekārojis, to, ko nevajag.
И получаем не потому,
nevis iegūt zaudējumu, tāpēc ka kāds ir kaut ko iekārojis, to ko nevajag.
Чтобы у нас не было убытков, когда кто-то захотел то, что не надо.
Lai mēs
ietu
saskaņā ar Tavu vārdu.
Но чтобы мы ходили на основании слова Твоего.
Lai Tu mūs var vadīt cauri visiem šiem apstākļiem.
Чтобы Ты мог проводить нас через все эти обстоятельства.
Halleluja, Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs atceram šodien savas rokas, mēs pieņemam Tavu gudrību.
И мы простираем Тебе свои руки, мы принимаем Твою мудрость, Твое водительство.
Mēs apliecinam, ka Tu esi mums vajadzīgs.
Что мы нуждаемся в Тебе.
Tu esi mūsu bagātība.
Ты есть наше богатство.
Tu esi mūsu nodrošinājums.
Ты наш обеспечитель.
Mēs tāpēc pienesam Tev šos upurus.
Мы приносим Тебе свои жертвы.
Pienesam mūsu desmitās tiesas.
Свои десятины.
Jo Tu mūs pasargā.
Ибо Ты уберегаешь нас.
Tu mūs pasargā.
Ты уберегаешь нас.
Sava vārda dēļ.
Ради имени своего.
Un Tev vienam ir gods.
И Тебе одному вся честь.
Un Tev vienam lai slāva, Kungs.
И Тебе одному вся хвала.
Amen.
Amen.
Esi svētīts.
Так что будь благословен.
Esi gudrs.
Будь умным.
Esi Dievu garu vadīts.
Будь водим от Духа Святого.
Lai tev nekā netrūkst, jo tas Kungs ir tavs ganis.
Ибо Господь пастырь твой.
Un viņš neaizliedz nekādu labumu.
И он не запрещает тебе никакого блага.
Ja Dāvidam vajadzēja sešu vilcienu sastāvu, lai pārvestu savu bagātību.
Если Давиду надо было состав
Mums daudz mazāk pietiktos.
Чтобы перевести свое богатство, тогда нам надо намного меньше.
Un būsim tie, kas caur sevim ļauj izlaist šo bagātību, lai celt Dievu valstību. Amen.